რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოპოზიცია საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად იწყებს 200,000 ხმის შეგროვებას.
ეს არის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში შემოვიღოთ სამხარეო პროპორციული სიები, რომელიც ადეკვატურად უზრუნველყოფს როგორც რეგიონალურ წარმომადგენლობას საქართველოს პარლამენტში, ასევე იმ დოზის წარმომადგენლობას, რა დოზითაც ამ ადამიანებს თუ პოლიტიკურ ძალებს ხარს უჭერენ ქართული საზოგადოების წევრები.
ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს მძღოლებმა, რომლებიც სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ადგილობრივ რეისებს ემსახურებიან.
ეს არის ფაქტურად აი ამ მეტრო კომპანიის ექსპანსია საქართველოში. იგარგება ზოლის სამუშაო ადგილი, ეს ხალხი დარჩებიან მუშაობებში.
ვისაუბრებთ უკანონო თევზ ჭერის პრობლემაზე, რომელიც აკრძალვების მიუხედავად კვლავ ხშირ პრაქტიკას წარმოადგენს.
გვაქვს ხოლმე ჩვენ შემთხვევები, როდესაც თეთრებად და მომწალავი ნივთიერებებით ხდება, თუმცა ეს ხშირი არ არის. უფრო ხშირია ელექტროდო ინტ ელექტროშოკის აპარატები და ფიცნაკეთი ელექტრონული ხელსაწყოებით თევზ ჭერის ფაქტები.
ყოველდღიურ პროგრამაში რეგიონული მაცნე ვისაუბრებთ მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოს რეგიონებში.
ათი თეთრზე აქვს საუბარი ხალხსა და ხუთი თეთრზე. ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას ნიშნავს. გამოიტან 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რაკნას ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ბელორუსიაში დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ქვეყნიდან 2011 წელს გაიქცა და ხელისუფლებას მის წამებაში დასდო ბრალი. ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა გიამბობთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ათასობით ევროპელმა ფერმერმა ბრიუსელში გამართა 7 სექტემბერს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფორმატი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია საარჩევნო სისტემის შეცვლა შეეცდება 200,000 ხელმოწერის შეგროვებით და საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღწევით. 8 სექტემბერს სასტუმრო თბილისი მერიოთში შეგრებილმა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებმა 10-კაციანი საინიციატივო ჯგუფის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელიც პარლამენტმა უნდა გაატაროს რეგისტრაციაში. სწორედ ამ ჯგუფს დაევალება საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციირებისთვის ამომრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვება. ოპოზიციის მიზანი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ხელისუფლებას არ ესმის ოპოზიციის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და საექსპერტო წრეების, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის. არსურს გაიზიაროს მათი აზრი უვარგისი საარჩევნო სისტემის შეცვლის თაობაზე. ეს განცხადება ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ 8 სექტემბერს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო 12 პარტიის შეხვედრის წინ გააკეთა. მისი თქმით, დროა ხელისუფლებას ხალხის ხმა გააგონონ.
საკონსტიტუციო ცვლილების ორი გზა არსებობს. ან 76 დეპუტატის ხელმოწერით პროცედურის დაწყება, ან 200,000 ამომრჩეულის ხელმოწერით პროცედურის დაწყება. რადგან დაპროვებულ ხელისუფლებას ჩვენი არ ესმის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საკუთარი ამომრჩეულის ხმა გავაგონოთ მას. სწორედ ამიტომ დღეს მივმართავთ აი ამ მეორე გზა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. ჩვენ მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რათა დავიწყოთ პროცედურა 200,000 ხელმოწერის შეგროვებისა და იქნებ საქართველოს ამომრჩეულის ხმა მაინც შევასმინოთ ამ ხელისუფლებას, რომელიც გაურბის საარჩევნო სისტემის შეცვლას და კვლავ ეპირება მანდატების მოპარვით უმრავლესობის მიღებას მომავალ პარლამენტში.
თავისუფალი დემოკრატების წევრის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებითაც ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ მათ პოზიცია საარჩევნო კანონმდებლობის თაობაზე მხარს მათ გარდა არავინ დაუჭერს. ამის საჩვენებლად დაიწყება სწორედ ხელმოწერების შეგროვება საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის, რომელიც ძალაში 2016 წლის არჩევნებამდე უნდა შევიდეს.
ეს არის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში შემოვიღოთ სამხარეო პროპორციული სიები, რომელიც ადეკვატურად უზრუნველყოფს როგორც რეგიონალურ წარმომადგენლობას საქართველოს პარლამენტში, ასევე იმ დოზის წარმომადგენლობას, რა დოზითაც ამ ადამიანებს თუ პოლიტიკურ ძალებს ხარს უჭერენ ქართული საზოგადოების წევრები.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხათუნა გოგოლიშვილი ქართულოცნებას მის წინა საარჩევნო პროგრამას ახსენებს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ საარჩევნო სისტემის შეცვლა იყო. თუმცა გოგოლიშვილისა და მისი თანამოაზრეებისათვის აშკარაა, რომ ხელისუფლება 2020 წლამდე ცვლილებებს არ გეგმავს. ამ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი 200,000 ხელმოწერის შეგროვება. რაც შეეხება პროცედურას, განმარტავს ხათუნა გოგოლიშვილი.
პარლამენტს აქვს ვალდებულება 3 დღის განმავლობაში ეთერში გადასცეს აღნიშნული საინიციატივო ჯგუფის შესახებ შესული ინიციატივა საპროცედურო კომიტეტს, ხოლო საპროცედურო კომიტეტი ასევე ვალდებულია 7 დღის განმავლობაში განიხილოს და თუ კანონთან შესაბამისობა არის ამ დოკუმენტის დაარეგისტროს და მისცეს საინიციატივო ჯგუფს ხელმოწერების შეგროვების ნიშნები.
ოპოზიციის მოთხოვნას მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების თაობაზე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც უპასუხეს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გიორგი ჟორჟოლიანი ოპონენტებს მოუწოდებს დემოკრატიული ქვეყნების საარჩევნო სისტემებს გადახედონ.
ისეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია წარმოიშვა, როგორც არის ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სრულად მაჟორიტარული წესით ტარდება არჩევნები და არავის შეპარვია ეჭვი ამ ქვეყნების დემოკრატიულობაში და არჩევნების დემოკრატიულ ჩატარებაში.
რა გავლენას ახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე მაჟორიტარული სისტემა? რატომ იწუნებს მას ოპოზიცია? ვკითხეთ იურისტ ფახუშტი მენაბდეს. მისი განმარტებით ამ სისტემის პრობლემა არის ის, რომ მას უსამართლო შედეგები მოაქვს. კერძოდ,
იმისათვის რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში გაიმარჯვოს, ჭირდება 50% ხმების. გამოდის, რომ თუ ხელისუფლებას და ეს პრინციპი დღეს ესია, ქვეყნის უმეტეს საარჩევნო ოლქში აქ უპირატესობა 50%-იან მიიღებს იმაზე მეტ მანდატს საბოლოო ჯამში პროცენტულ საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე მას ეკუთვნის ელექტორალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით. თუ ის მოიგებს ყველა ოლქს, გამოვა, რომ დანარჩენი 59% წარმომადგენელი არ ეყოლება პარლამენტში მაჟორიტარული წესით, ეს ერთი პრობლემა. და მეორე პრობლემა, ის წაიღებს 100% მანდატს, ანუ უფრო მეტს წაიღებს ვიდრე ელექტორალური მხარდაჭერა. ამიტომ ეს არის უსამართლო.
8 სექტემბერს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად საპარლამენტო საარჩევნო ზღვარი 5%-დან 4%-ამდე შემცირდეს. თუმცა, როგორც მამუკა კაციძე ამ თემის კომენტირებისას განაცხადა, რეალურად ბარიერი კი არ იკლებს, არამედ იზრდება და ამას ის ძალიან ადვილად დაამტკიცებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. დღეს ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს მძღოლებმა, რომლებიც სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ადგილობრივ რეისებს ემსახურებიან. მძღოლების უკმაყოფილების მიზეზი სატრანსპორტო ბაზარზე თურქული კომპანიის მეტროს გამოჩენა. მიკროავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ უმუშევრად დარჩენის საფრთხე ემუქრებათ, რადგან კომპანიისთვის კონკურენციის გაძევა გაუჭირდებათ. დღევანდელ აქციაში რამდენიმე ათეული მძღოლი მონაწილეობდა. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყვებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან, თამარ ზანთარაიასგან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიში.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონული მაცნე ჩვენს ეთერში დაახლოებით 10 წუთში დაიწყება. დღევანდელი გამოშვების თემაა მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში. განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად აგრძელებისა, საქართველოში ხშირია უკანონო თევზჭერის შემთხვევები. ბრაკონიერები თევზებს თვითნაკეთი ელექტრონული აპარატებით ხოცავენ. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ წელს ბრაკონიერობის 500-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
8 სექტემბერს წალკის წყალსაცავზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ბრაკონიერობის მორიგი ფაქტი გამოავლინა. იქ სახლართი ბადეებით მოპოვებული 25 კილო ხრამოლის ჯიშის თევზი ამოიღეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ მათი დეპარტამენტი 2003 წელს შეიქმნა და აქედან მოყოლებული დღემდე უკანონო თევზჭერის დაახლოებით 2000 ფაქტი არის აღრიცხული. უშუალოდ წელს 412 ადმინისტრაციული და 85 სისხლის სამართლის დანაშაული გამოვლინდა. მისივე თქმით, დარღვევები ძირითადად მდინარეებსა და ტბებზე ხდება, ნაკლებად ზღვაზე.
გვაქვს ხოლმე ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ფეთქებად და მომწალავი ნივთიერებებით ხდება, თუმცა ეს ხშირი არ არის. უფრო ხშირია ელექტროდოინტ, ელექტროშოკის აპარატებით და ფიცნაკეთი ელექტრონულ ხელსაწყოებით თევზჭერის ფაქტები და ასევე სახლართი ბადის გამოყენებით ხდება, როგორც წესი და აკრძალული ბადეიარაღებით.
ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ კანონი დეტალურად არეგულირებს თუ სად და როგორ შეიძლება თევზაობა. მაგალითად, მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია თევზჭერა საურაგულე და საზოთხე მდინარეებში, ასევე მდინარეთა შესართავებში. აკრძალვები მოქმედებს ტბებზეც. მაგალითად, ფარავნის ტბაზე 15 ნოემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით მთლიანად არის აკრძალული თევზჭერა. ნიკა ზურაბიშვილი, რომელიც სპორტული მეთევზეობით არის დაკავებული და გარემოს დაცვით აქტივობებშიც მონაწილეობს, ამბობს, რომ რეალურად უკანონო თევზჭერის შემთხვევები 60-ჯერ მეტია. უბრალოდ რესურსის სიმწირის გამო ზედამხედველობის ორგანოები ყველა ფაქტზე რეაგირებას ვერ ახერხებენ.
ანუ რა ხდება, ისინი კი მუშაობენ, აი დაუზარელად მოდიან თითოეულ გამოძახებაზე ყოველთვის, აი ძალიან ოპერატიულად, მაგრამ რაოდენობრივად არიან ძალიან ცოტანი. მაგალითად კასპი და გორში, აი მორდი რაიონში, ხოლმე ორი მანქანაა სამორიგეო. ანუ ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ოპერატიულად რეაგირებას ყველა ფაქტზე.
მისივე თქმით, კანონმდებლობაც არ არის სრულყოფილი. მაგალითად, მოქმედი კანონის მიხედვით, თუ ადამიანი ნადავლით ხელში არ დაეჭირეს, დანაშაულია არ უმტკიცდება.
ახლა კიდე როგორც კი ხედავენ ხოლმე, რომ თქვა და რეიდივი არის და შემოწმება მოდის, უბრალოდ კალში ყრიან ადაუსაც და ელექტროშოკურ აპარატებს. ნუ ვერაფრის დამტკიცდება, რომ ვერ ხდება. ანუ ფაქტიურად ხედავენ, რომ ბრაკონიერობენ, მაგრამ პასუხისგებაში ვერ აღწევენ.
ნიკა ზურაბიშვილი ამბობს, რომ თავადაც სახეზე ცნობს ბრაკონიერებს, მაგრამ არ შეუძლია დაუმტკიცოს, რომ თევზი უკანონოდ აქვთ მოპოვებული. რაც შეეხება თევზის რეალიზაციას, ამბობს, რომ ხშირად თევზ გარემოვაჭრეებს აბარებენ, ხოლო გარემოვაჭრობა საქართველოში ისედაც აკრძალულია და ამიტომ შეიძლებოდა დამნაშავეები ამ საბაბით მაინც დაეკავებინათ. და კიდევ ერთი, არის თუ არა უკანონო გზით მოპოვებული თევზი მომხმარებლის ჯანმრთელობისთვის საზიანო? ნელი კორკოტაძის განმარტებით ამ მხრივ პრობლემა არ არსებობს. მისი თქმით, თევზი კანონიერად მოპოვებული იქნება, ის თუ უკანონოდ, საჭმელად მაინც ვარგისია. თუ რა თქმა უნდა, დარღვეული არ არის მისი შენახვისა და გასაღების პირობები. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არის დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე
ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ოგრეული პროგრამა ახალი ევროპის მორი გამოშვებას დაახლოებით 25 წუთში მოისმენთ. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ათასობით ევროპელმა ფერმერმა ბრიუსელში გამართა 7 სექტემბერს. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში გელოდებათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოს რეგიონებში.
ათეთრზე აქვს საუბარი ხალხსა და ხუთეთრზე. ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას ნიშნავს. გამოიტან 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რაკნას ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
მოისმენთ სიუჟეტს ბელორუსიაზე. იქ დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ქვეყნიდან 2011 წელს გაიქცა და ხელისუფლების წამებაში დასდო ბრალი. ეს თემები გელოდებათ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზა.
Now there's one more thing I'd like to say.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახოქთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა ითვალისწინებს თანამონაწილეობრივი დაფინანსების გაცემას დამწყებ და მოქმედ მეწარმე სუბიექტზე. თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება დიდწილად მაინც თავად მეწარმეების ინიციატივაზეა დამოკიდებული. რა ტენდენცია იკვეთება ამ მხრივ რეგიონებში? მოისმინეთ რეპორტაჟები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. რეგიონულ მაცნეს ჩიმშერ რეხვიაშვილი გაუძღვება.
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა ითვალისწინებს თანამონაწილეობრივი დაფინანსების გაცემას დამწყებ და მოქმედ მეწარმე სუბიექტებზე. თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება დიდწილად მაინც თავად მეწარმეების ინიციატივაზეა დამოკიდებული. რა ტენდენცია იკვეთება ამ მხრივ რეგიონებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, წარმოებისა და სერვისის თუ რომელ მიმართულებებზე აკეთებენ აქცენტს მცირე მეწარმეები.
ქუთაისის მერიის მიერ სამეწარმეო აქტივობის კვლევისას ქალაქში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიება დასახელდა ადმინისტრატორი, მენეჯერი, შეფსარეული, გიდი, დურგალი, ენერგეტიკოსი, მეტალურგი, შემდუღებელი, ხარატი და ქვისხელოსანი. ადგილობრივი წარმოების მომსახურებისა და ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულთა ხელშეწყობისთვის კვლევა მერიის ორმა სამსახურმა ჩაატარა და ანკეტური წესით 3279 სუბიექტი გამოკითხა. როგორც მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო, მიღებული ინფორმაცია კი კონფიდენციალურია და ბიზნესისთვის რაიმე საფრთხეს არ შეიცავს. კვლევის მიზანია ქალაქში არსებული ბიზნეს სუბიექტების საჭიროებების გამოვლენა, საინვესტიციო გარემოს ანალიზი და ქუთაისის ბიზნეს რუკის მომზადება. პაატა კლდიაშვილი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც გამოკითხვისას სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან დასახელდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში მათ მოგვარებას აუცილებლად მიიჩნევს.
ჩემი აზრით, როგორც ეკონომისტისა, იყო იქ მთელი რიგი საფუძვლიანი პრობლემები, რომლებიც მათ მიერ იქნა დასახელებული. მაგალითად, თუნდაც იგივე კვალიფიციური კადრების პრობლემა, თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების საკითხი, თუნდაც იგივე წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული საკითხი, მაღალი ტარიფები ენერგომატარებლებზე, თუნდაც ცესხებზე დაკლები ხელმისაწვდომობა და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ და ჩვენი კომპეტენციების ფარგლებში მაქსიმალურად მათ ხელი შეუწყოთ, რომ თქვათ ეს რესურსები მათთვის უსარგებლიანი პირობებით იქნეს მიღებული.
ქუთაისის მერიის სამსახურების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით ქალაქში აღრიცხული ბიზნეს სუბიექტების ყველაზე მაღალი წილი 56% ვაჭრობას უჭირავს, 35% მომსახურების სფეროს წარმოადგენს და მხოლოდ 9%-ია წარმოება. სამეწარმეო აქტივობის კვლევის მიხედვით 2014 წელს ფინანსური შედეგი დადებითი ჰქონდა კომპანიების 86%. აქედან ბიზნესის განვითარებისთვის საკუთარ რესურსს იყენებს 47%. 38 კი ბანკიდან გამოტანილი სესხით ფუნქციონირებს. ამასთან, მომდევნო 3 წელიწადში ბიზნესის გაფართოებისა და ინვესტიციის განხორციელებისგან თავს იკავებს სუბიექტების 83% და მხოლოდ 16% გეგმავს ფინანსების მოძიებას და ვაჭრობაში, წარმოებასა და მომსახურებაში დამატებით თანხის ჩადებას. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით დაფიქსირებული ინფორმაცია საწყისი მონაცემებია და ყოველ 6 თვეში გაახლდება, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ თვითმმართველობას პროექტების საჭიროების მიხედვით დაგეგმოს.
როგორც ჩვენ ნახეთ, ძირითადად ვაჭრობის სფერო და მომსახურების სფერო დომინირებს. ასევე მომსახურებაში ძირითადად სასტუმროები და სასკვების ობიექტები, რომელიც ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ასევე დათვლილი იქნა რამდენი სასტუმროა, რამდენი ადამიანს ერთდროულად შეუძლია რამე გაათიოს ქალაქში. მინდა თქვა, რომ მინიმუმ გასაორმაგებელი არის ეს ყველაფერი, რაც კერძო სექტორმა უნდა გააკეთოს, თუმცა სტიმული ამისთვის არსებობს.
Kutaisis meris Shota Murghulias ganmartebitve mushavdeba khalakis ganvitarebis generaluri gegma, romelits tavis mkhriv ekonomikuri ganvitarebis strategias moitsas da kulevis shedegebi momdevno 5 tselitsatze gatvlili strategiis shemushavebis dros ikneba gamoqenebuli. Tata Kachkachishvili, Radio Tavisuflebistvis, Kutaisi.
Კახეთში მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თავიანთი იდეებით დასაქმებას ძირითადად სოფლის მეურნეობის სფეროში ცდილობენ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ დარგად მებოსტნეობა ითვლება. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იტყობინება, ლაგოდეხელებს სახელმწიფოს დახმარებისა და მსხვილი გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების იმედი აქვთ.
სოფლად მცხოვრები ოჯახებიდან თითქმის ყველას 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აქვს და შესაბამისად ყოველ წელს აქვს სხვადასხვა სახის კულტურა მოჰყავთ. რა მოიყვანონ მომავალში იმის მიხედვით საზღვრავენ მიმდინარე წელს რა ფასი ჰქონდა მის მოსავალს. გლეხების თქმით ეს არის მათი ერთგვარი მცირე ბიზნესიც და წარმოებაც. თუმცა ბოლო დროს ლარის გაუფასურებამ პრობლემები მათაც შეუქმნა.
ძალიან გამოჭირდა ხალხს, ელემენტარული 10 თეთრზე აქ საუბარი ხალხსა და 5 თეთრზე. ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას მიშა. გამოიტანა 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რაკნას ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
ლარის გაუფასურებამ პრობლემა ყვავილის მწარმოებლებსაც შეუქმნა. ვენერა სიყმაშვილი, რომელიც ყვავილის რამდენიმე სახეობას წლებია აწარმოებს და შემდეგ თავადვე ყიდის, ამბობს, რომ ვალუტის კურსის ვარდნა მისი წარმოების ფასი საგრძნობლად გაზარდა, რეალიზაცია კი თითქმის 30%-ით შემცირდა.
აი ეს ყაღალდი ისედან შემოდის გაჯვი და რა ვიცი, სკოჩი, ლენტი, რა ვიცი, ყველაფერი და ფასი კიდე არაფერს არ შეცვლის. Павили кичеми амар данарчену понатеги макола. Ехла да замтарши гиде вхидуло павице та поле.
სწორი მენეჯმენტი, კარგად დამუშავებული ბიზნეს გეგმა და გასაღების ბაზრის განსაზღვრა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი მცირე მეწარმეებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას ახსენებს და სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას. გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ მცირე ბიზნესის განვითარების კუთხით ლაგოდეხს პერსპექტივა მხოლოდ მებოსტნეობის დარგში აქვს.
Რა პერსპექტივა აქვს ლაგოდეხს? ეხლა ნუ ბევრი ძახის ტურიზმი ხა. ტურიზმიც ესე იოლი გასავითარებელი არ გახლავთ რა. ლაგოდეხს ყავს თავისი ტურისტული ჯგუფები. აი სვანაერი რო ვთქვა ლაგოდეხს, სვანაერი პერსპექტივა ამ ეტაპზე არ აქვს. ლაგოდეხი რო განვითარდეს აი მებოსტნეობის კუთხით. აი ძიმე გადამუშავებელი მრეწველობა ლაგოდეხში ხოლმე შეუძლებელი რომ ამეთარდეს.
საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისა და მცირე მრეწველობის განვითარების მხარდასაჭერად ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარდი ხორციელდება, რომელშიც ჩართულია 4 ადგილობრივი ორგანიზაცია, მათ შორის ქეა, საერთაშორისო საზოგადოება კავკასიაში. მენეჯერის ჯუბა მარუაშვილის თქმით, პროექტი ორწლიანია და ის ლაგოდეხში აგრარულ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემატიკას შეისწავლის, შემდეგ კი ამ მიმართულებით გრანტების გაცემას გეგმავენ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას, რაც თავისთავად სწორედ მოიცავს როგორც სასოფლო სამეურნეო პროექტების, ასევე სხვა ბიზნეს და ეკონომიკური ინიციატივების სწორედ მხარდაჭერას, განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით.
ლაგოდეხი კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ მცირე მიწიან მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს. აქ მოსახლეობის ძირითად ნაწილს საკუთრებაში მხოლოდ 1 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო მიწა აქვს. ამიტომ მათი თქმით მებოსტნეობა გებიან ბიზნეს არ წარმოადგენს. მოსახლეობა გადამამუშავებელი ქარხნების და მსხვილი ბიზნეს პროექტების განხორციელებას ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მცირე და საშუალო ბიზნესი მეტნაკლები წარმატებით ვითარდება რუსთავშიც, სადაც ერთი ხანობა ტონის მიმცემი აღმოჩნდა ქალაქის მახლობლად მსხვილი ავტობაზრობების გადატანა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა პრობლემებთან უწევთ გამკლავება რუსთაველ მეწარმეებს, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავში, თუ გრძელ და ფართო ლეონიძის ქუჩას გაყვებით, თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს საავტომობილო გზის ორივე მხარეს ჩამწკრივებული მსუბუქი თუ რკინაბეტონის კონსტრუქციით აგებული კომერციული ობიექტები. ნაწილი მშენებლობის პროცესშია, უმეტესობას კი ახლა დაშენებული სკვალი ეტყობა. ზოგან წვრილმანით ვაჭრობენ, პურ-ფუნთუშეულით ცხვება, ზოგში ავტონაწილებს ყიდიან. ლეონიძის ქუჩის გაგრძელებაზე 21 მიკრორაიონში მხოლოდ ავტომომსახურების ცენტრები და სამრეცხაოებია გახსნილი. ერთ-ერთის მეპატრონია ჰუსეინ ჰუსეინოვი, რომელმაც ობიექტი კი ააშენა, მაგრამ ახლა მის დაკანონებას ითხოვს.
პროვერილი პრიехали.
მოვიდნენ, შეამოწმეს შენობა, ყველაფერი პროექტის მიხედვით აშენდა, აზომეს და კომპაქტ დისკებზე ჩაწერეს. როგორც წესია, როცა გადასახადი შეგაქვს, ყველაფერს უცებ გიფორმებენ, მაგრამ როგორც კი შენ გჭირდება ნებართვა და დოკუმენტი, გალოდინებენ.
ჰუსეინ ჰუსეინოვი ამბობს, რომ რუსთავში ავტოსამრესხაო ბიზნესი მომგებიანია და ამას ხელს უწყობს ორი ფაქტორი: ავტომობილების სიმრავლე და ავტობაზრობის სიახლოვე.
სამრეცხაო მუშაობს, როგორც კი ცუდი ამინდის შემდეგ გამოიდარებს, სამრეცხაოებთან ავტომობილების რიგი დგება, ზოგი ვერც კი ასრებს გარეცხვას, ავტობაზრობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, განსაკუთრებით პარასკევს და შაბათს ხდება მანქანების მოზღვავება, მფლობელები ბაზრობაზე გატანის წინ რეცხავენ.
ამბობს ჰუსეინ ჰუსეინოვი, თუმცა კიდევ ერთი მეწარმე, რომელიც ავტომომსახურების ცენტრს ფოლობს, ამბობს, რომ ავტომომსახურება მომგებიანი აღარ არის, იმის გამო, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ავტომობილების რეექსპორტი შემცირდა და შესაბამისად ავტობაზრობის მნიშვნელობაც დაკნინდა.
აღარ შემოდის მანქანები, როარ გაყავთ, აღარც აზერბაიჯანში გაყავთ, აღარც სომხეთში. ისინი გადავიდნენ ევრო 3 სტანდარტზე, ხო, ბორცები, ან ევრო 4 სტანდარტზე და ჩვენი მანქანები ვერ აკმაყოფილებენ მათ მოთხოვნილებას. აქედან გამომდინარე, არ არის მანქანები და ეს მანქანები ჩამოდიოდნენ ქალაქ რუსთავში, სადაც ხდებოდა მათი მიმდინარე რემონტი, სერვისი, გარეცხვა, რა ვიცი, უამრავი პრობლემა ერთმანეთს დაემთხვა.
რუსთავში ასევე გავრცელებულია კომერციული ფართების გაქირავება. ქირავდება როგორც კაპიტალური შენობები, ასევე მსუბუქი კონსტრუქციის ობიექტები. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა საკანცელარიო ნივთებით მოვაჭრე ქალს, მას ელენე ჰქვია, და ფართი აქვს დაქირავებული 25 საშუალო სკოლის წინ მდებარე მოზრდილ ჯიხურში, სადაც ასევე გახსნილია ცრილმანებით მოვაჭრე მეორე მაღაზია.
ვისაც აქვს შემოსავალი და თანხების დანაზოგი თუ აქვს, შეიძლება აშენონ, მაგრამ ვისაც არ აქვს, ქირა ურჩევნია, რომ თავი გაიტანოს.
მცირე საწარმოთა სიმრავლე თუ დიდი ბიზნესის დეფიციტი საქართველოში, რას ანიჭებენ უპირატესობას ქვეყნის სამხრეთით და რის ნაკლებობაზე ჩივიან სამცხე-ჯავახეთში, როგორ მუშაობს სახელმწიფო პროგრამები რეგიონში და როგორია მოსახლეობის მოლოდინები. მოისმინეთ ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის სიუჟეტი.
სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა ხელისუფლების მუშაობას არაერთგვაროვნად დაფასებს. ნაწილი ქვეყნის მთავრობას ეკონომიკურ კურსს უწუნებს. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ მაღალ ჩინოსანთა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოსახლეობამდე ინფორმაციის სწორი და დროული მიტანაა. ქვეყნის სამხრეთით ფიქრობენ, რომ რეგიონში ყველაზე მეტად აგრარულ სფეროს უნდა მიექცეს ყურადღება.
სახელმწიფო მხრიდან კეთდება რაღაცა, ნაბიჯები იდგმება იმისათვის, რაღაც განვითარდეს, ამდენად სწორად ვითარდება, ეს უკვე კონკრეტული შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება მიიღოს და კონკრეტული შედეგი ილათ არ არის ის, რომ დაუშვათ მუშაობებისგან საერთოდ არ შემცირებულა და არანაირად გაუმჯობესებისკენ არ წასულა ჩვენ მდგომარეობა და შესაბამისად ჯერჯერობით ეფექტიც არ აქვს ალბათ იმ გახსნილ საწარმოებს.
მცირე მეწარმეობაც ერთად ვარდება, რა თქმა უნდა, ერთნაირი პრობლემები აქვს ორივეს, როდესაც ამ განვითარების ნაბიჯებს გავენ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრ კანონთან და რაღაცებთან აქვს შეხება და შეიძლება პრობლემები ორივეს კონტექსტ, მაგრამ განვითარების მხრივ თანდათან ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წილად და რაღაც, მაგრამ მრავლდება და თავარია ხალხი უნდა შედასაქმებული.
სოფლის მეურნეობის ხაზით ის რაც ფაქტურად დაფინანსების ხალხით ამ ხელ თანხები გაიღო მოსახლეობაში, უშუალოდ გლეხებში, ამ მოხლასთან ტექნიკის შემოტანა, ეს ყველაფერი უკვე ჩანს, რომ ესე იგი ფაქტურად არის ზრა. უბრალოდ დრო სჭირდება ამას ყველაფერს, რომ თანდათანობით მომადოს.
გამოკითხული მოსახლეობის მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ლარის კურსის ვარდნა, პურ პროდუქტების გაძვირება და დაუსაქმებლობა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგია. ახალციხეში მიაჩნიათ, რომ რეგიონს როგორც ტურიზმის, ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გააჩნია.
თუ ვითარდება, ეგეც საკითხავი. აი რა ვითარდება, მე მაგალითად ჩემი გადმოსახედიდან მე ვატყობ, რომ არაფერი ვითარდება. პირიქით იხურება აგერჩენი რაბათი. ააშენეს, მოააწყეს, იმიტომ რომ ტურისტი მოსულიყო, ქალაქს თავისი ბიუჯეტი ქონოდა რაღაცა და უკვე დაამხეს პირქვები.
არაფერი არ ვითარდება, რა ვიცი, მე ვერაფერს ვერ ხედავ განვითარებულს. არც ოფის მეუნეობა არ არის, არც რა ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი ისეს, რომ აი რაღაც რაღაცა ზე აქცენტი რა ქონდეს ვიღაცას გაკეთებული, არ ხერხდება ესეთი რაღაც და რა ვიცი.
წლების განმავლობაში ბევრ სხვა ფაქტორებთან ერთად აგროსფეროს განვითარებლობის ერთ-ერთი მიზეზი ფინანსების ნაკლებობა იყო, მიაჩნიათ ადგილობრივებს. სამცხესგან განსხვავებით ჯავახეთის მოსახლეობა უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი. სახელმწიფო პროგრამებთან ერთად სომხეთ-საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონის მაცხოვრებელი მახარე მაცუკატოვი, რომელიც ამავე დროს აგროსფეროს გაერთიანებათა გამგეობის თავმჯდომარეა, ახალქალაქში დონორი ორგანიზაციების აქტივობებზე ამახვილებს ყურადღებას.
სახელმწიფომ გამოაცხადა თქვათ აგრარული სექტორი პრიორიტეტულად. თან ახალქალაქსა და ნოცმინის რაიონში ახლა მუშაობს ემპარდის პროგრამა, რომელიც ინიცირებას უკეთებს კოოპერატივების ჩამოყალიბება და ფინანსებას, მხარდაჭერას. ამიტომ გარკვეულ წილად ჩვენთან ჩამოყალიბდა კოოპერატივები და ზოგიერთებმა გრანტიც კი მოიპოვეს. ჩვენ შევქმენით ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილი, რომლის ბრენდირებას ვახდენთ. დაფასოება მოხდება, ეს საწარმო შენდება ძირითადად სოფლის მეურნეობის კუთხით. რამდენად ვითხეს, რაღაც გესები უნდა აშენდეს უკიდე სამელიორაციო სისტემები და ასე შემდეგ.
სპეციალისტები სოფლის მეურნეობის დარგში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს მიერ გაღებული თანადაფინანსება მხოლოდ ერთი ნაბიჯია. თუ კი არ მოხდება საკრედიტო მოცულობის გაზრდა და ამ სფეროში სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება. მახარე მაცუკატოვის განმარტებით, სოფლის მეურნეობა საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზეც ისეთი დარგია, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მუდმივ მზრუნველობას საჭიროებს. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თანასმენით რადიო თავისუფლების პროგრამას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზობთ გადაცემას. ბელორუსიაში დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ქვეყნიდან 2011 წელს გაიქცა და ხელისუფლებას მის წამებაში დასდობრალი. ის საზღვარზე დააპატიმრეს, როცა სამშობლოში დაბრუნებას ცდილობდა. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
ალეს მიხალევიჩმა, რომელსაც ჩეხეთში ჰქონდა პოლიტიკური თავშესაფარი მიღებული, რადიო თავისუფლებას ტელეფონით უთხრა, რომ ის ლიტვისა და ბელორუსიის საზღვარზე მატარებელში დააკავეს. ცოტა ხნით ადრე კი მან სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დაწერა: ვიმედოვნებ, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩემს ოჯახთან დაბრუნდები და თავისუფალი ვიქნებიო. 40 წლის ალეს მიხალევიჩი ერთ-ერთი იყო ოპოზიციის იმ წარმომადგენელთა შორის, რომლებიც ბელორუსიის პოლიციამ 2010 წლის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის და მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრა. 2011 წელს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ალეს მიხალევიჩმა აღიარა, რომ საპატიმროში ის აწამეს უშიშროების თანამშრომლებმა. მან ჩეხეთში აფარა თავი, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. ბელორუსიის პროკურატურამ კი ის ძებნელთა სიაში შეიყვანა. ალეს მიხალევიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გადაწყვიტა სამშობლოში თავის ოჯახთან დაბრუნებულიყო, რადგან მიიჩნია, რომ ამისათვის მისი თქმით ხელსაყრელი დრო დადგა. თვის დასაწყისში ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ შეიწყალა პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი მიკოლას სტატკევიჩი და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც აკრიტიკებდნენ მის ხელისუფლებას და რომელთა პატიმრობაც საყოველთაოდ იყო აღქმული როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული. ლუკაშენკოს ეს ნაბიჯი ანალიტიკოსებმა შეაფასეს როგორც მცდელობა გამოესწორებინა იმიჯი დასავლეთის თვალში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, რომლის ჩატარებამდეც სულ ცოტა ხანი რჩება. ალეს მიხალევიჩი სწორედ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებამ შეაგულიანა სამშობლოში დაბრუნებულიყო. თუმცა ის თავადაც ვარაუდობდა, რომ ჩასვლისთანავე დააკავებდნენ. ბელორუსიასთან მიახლოებულმა ფეისბუქზე დაწერა: უკვე საზღვართან ვარ და ვიცი, რომ დამაკავებენ, რადგან მთავარი ეჭვმიტანელი ვარ 2010 წლის მასობრივი არეულობების საქმეში, რომელსაც საგამოძიებო კომიტეტი არ ეშვებაო. თუმცა მან იქვე გამოთქვა იმედი, რომ დაკავება დიდხანს არ გასტანს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განაგძობთ გადაცემას. ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა გთავაზობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ევროპა. 7 სექტემბერს ბრიუსელში ათასობით ფერმერმა ასობით ტრაქტორით ჩაიარა ქალაქის ცენტრში და შემდეგ საპროტესტო აქცია გამართა ევროკავშირის შტაბინის წინ. ფერმერები მოითხოვდნენ მეტ დახმარებას და ფასების ზრდას ზის და ხორცის პროდუქტებზე. ევროკავშირის შტაბინაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სოფლის მეურნეობის მინისტრები მართავდნენ დაუგეგმავ შეხვედრას კრიზისის შესაფასებლად და ფერმერების დახმარების გზების საპოვნელად. ევროკომისია აცხადებდა, რომ მინისტრებს შესთავაზა გასატარებელი ზომების პაკეტი, რომელიც ფერმერებს დაუყოვნებლივ შეუმსუბუქებდა ნაღდი ფულის ნაკლებობას, მოახდენდა მღელვარე ბაზრების სტაბილიზებას და უკეთეს რეგულირებას გაუწევდა მიწოდების მექანიზმებს, რათა ფერმერები უფრო დაცული ყოფილიყვნენ. ეს გაბედული და გადამწყვეტი პასუხი იქნებაო, განაცხადა ევროკომისიის პრესმდივარმა დანიელ როსარიო. აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ სასვენები და ხმაურით გამოხატავდნენ თავიანთ პროტესტს ფასების დაცემის გამო. ფასები 30-40%-ით დაეცა ფერმერთა უმრავლესობისთვის. ჩვენი ფერმები მალე ბანკროტად გამოცხადდებაო, უთქვამს რძის ევროპელი მეწარმეების ბორდის ვიცე-პრეზიდენტს სიესტა ვან კეიმპემა სააგენტო ასოციეიტედ პრესისთვის. ზოგიერთი ფერმერი გამოვიდა წარმოებაზე კვოტების ხელახალი დაწესების მოწოდებით. გაისმა მოთხოვნები მთავრობების მხრიდან უფრო პირდაპირი დახმარების გაწევისკენ, საიმისოდ, რომ ფერმერებმა საყოფაცხოვრებო გადასახადების გადახდა შეძლონ. ფერმერები აცხადებდნენ, რომ შექმნილ ვითარებაში თავიანთი ნაწარმის ბაზარზე განთავსებას მათთვის ფაქტობრივად წაგება მოაქვს. 1 ლიტრი რძის ფასი დაახლოებით 28 ცენტია. ეს წარმოების საფასურის დასაფარადაც კი არ არის საკმარისიო, სამხრეთ გერმანელი ფერმერის ჰაინც თორნვარტის ამ სიტყვებს სააგენტო ასოციეიტედ პრესი ავრცელებს. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა თქმით, დემონსტრაციაში მონაწილეობა მიიღო 6000-მა ფერმერმა. ბრიუსელში და მის შემოგარენში კი სამანქანო მოძრაობა 2000-მა ტრაქტორმა შეაფერხა. ევროპელებისთვის საკმარისი საკვების უზრუნველყოფა იყო ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომელსაც ევროკავშირი დაეფუძნა შექმნის დროს, დაახლოებით 9 საუკუნის წინ. მაგრამ გულუხმა, სუბსიდიებმა და სხვა ზომებმა ზედმეტი წარმოება მოიტანა. ამჟამად ევროპის სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიას უჭირს ცვალებად პირობებთან ადაპტირება. აპრილში გაუქმდა კვოტები, რომელიც რძის წარმოებას ზღუდავდა. წარმოება ზრდამ ფასების სწრაფი ვარდნა მოიტანა. გარდა ამისა, ევროპელი ფერმერები ევროკავშირის გარედან IAP იმპორტის შესახებაც ჩივიან. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული გამოცემა EU Observer-ი წერს, ფერმერთა პრობლემებს სხვა მიზეზებიც აქვს. მათ შორის მოსალოდნელზე ნაკლები მოთხოვნა ჩინეთში და ევროპაში მომხმარებელთა ქცევის და კვების ფორმების ცვლილება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია რუსეთთან მიმართებით შექმნილი ვითარებაც. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსირება მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს უჭერს მხარს, ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რამდენიმე მაღალჩინოსანს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ამას უპასუხა ემბარგოს დაწესებით ევროპულ ნაწარმზე, ხილზე, ბოსნეულზე და ღორის, ძროხის თუ ფრინველის ხორცზე. პირველ ეტაპზე ზიანი მცირე იყო. მას შემდეგ, რაც 2014 წლის აგვისტოში რუსეთის აკრძალვა ამოქმედა, ევროპის სოფლის მეურნეობის სექტორმა შეძლო დანაკარგის კომპენსაციის მოპოვება სხვა ქვეყნებში ექსპორტის გზით. ივნისში საკვების ექსპორტის მაჩვენებელი 11%-ით აჭარბებდა შარშანდელ მონაცემს. თუმცა, როგორც EU Observer-ი წერს, ამგვარი ერთიანი მონაცემები ხშირად ნიღბავს ადგილობრივ თუ ინდივიდუალურ პრობლემებს, მაგალითად იმ განსაკუთრებულ დანაკარგებს, რომელიც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებმა და ევროკავშირის ახალმა წევრმა ქვეყნებმა განიცადეს ამ ემბარგოს შედეგად. ავსტრია და ბელგია, მაგალითად, აცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ შემოღებულმა აკრძალვამ, რომელიც პუტინის განცხადებით 2016 წლის აპრილამდე დარჩება ძალაში, გავლენა იქონია მათ ღორის ხორცის მწარმოებლებზე. ბულგარეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკია და სლოვენია კი ევროპის კომისიას მოუწოდებენ ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ რძის ბაზარზე ვითარება სტაბილური გახდეს. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველდღიურ პროგრამას ახალი ევროპა. რადიო თავისუფლების მისამართი ინტერნეტში გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
Mm-hmm.